Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Bydlení v Česku i v Evropě je stále dražší. Jsou řešením mobilní domy či jiné alternativy. Jaké je vnímání těch, kteří se pro alternativy rozhodují? A jak se v této souvislosti proměňuje trh? Téma odpoledního rozhovoru. Dobré odpoledne přeje Karolína Antlová. Hosté jsou architekt Radek Hála z projektu Slamák.info. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A také ekonom Martin Širůček z provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. I vám pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Otázka na ekonoma Martina Širůčka. Jaká je teď tedy ta ekonomická situace, ceny rostou, stojí, jaké jsou?
Přestože vlastně se bavíme o tom, že v Praze jsou drahé byty, jsou tam drahé nemovitosti, tak samozřejmě realitní makléři vám řeknou, že ještě to není na úrovni západních zemí Německa, Londýna, Mnichova, Berlína a tak dále. Oni mají pravdu, ale pokud dneska metr čtvereční v Praze stojí 120-125 tisíc, tak jsme někde na úrovni přibližně 400-420% čisté mzdy, kterou si ten Pražák na rozdíl od toho západního člověka vydělá. A potom už jsou opravdu nejdražší v Evropě.
Brno je na tom jak?
Brno je na tom o něco lépe, ale bude to stejné, protože z hlediska příjmů průměrný čistý příjem v Brně je někde okolo 25 tisíc. Je to průměr, samozřejmě záleží na profesi, zatímco v té Praze je okolo 29-30 tisíc a průměrná cena metru čtverečního v Brně se dnes pohybuje okolo 60 tisíc korun za metr. Samozřejmě může být i dražší.
Ty ceny jdou stále nahoru, nebo je tady nějaká stagnace?
Je teďka stagnace, je to i z toho důvodu, že už tolik neroste objem nově poskytovaných hypoték, protože víceméně ti, kteří si je mohli dovolit i po zpřísnění ze strany ČNB, tak už si je dovolili a ti ostatní na ně bohužel nedosáhnou a jsou nuceni vlastně přejít do nájemního bydlení.
Pro nájmy také ceny tam vzrostly nebo rostou nebo stagnují v tuto chvíli?
U těch pronájmů tam je to víceméně stejný vývoj, ono je to i trochu z toho důvodu, že ti vlastníci nemovitostí, pokud vidí cena garzonky nebo dvoupokojového bytu vzrostla, tak oni adekvátně tomu navyšují i ty nájmy, protože ví, že ta poptávka po nich bude.
Můžete mě jako laikovi vysvětlit tu situaci toho růstu cen a těch hypoték? Jak to spolu souvisí? Nejprve se změnily podmínky hypotéky nebo rostly ceny? Proč vzrostly?
Ty souvislosti jsou poměrně jednoduché. Zdůvodnil bych to tím, že se máme dobře. A je to vidět vlastně opravdu na každém kroku, ať už se podíváte, jak lidé cestují na dovolenou, jakým jezdí auty a tak dále. A samozřejmě z hlediska z české mentality je zde i historicky zakotveno to vlastní bydlení jako jeden z těch cílů životních, který ty lidé chtějí splnit. Z mého úhlu pohledu to začalo už v době, kdy Česká národní banka uměle oslabila českou korunu, čímž vlastně ji tedy devalvovala. A díky poklesu úrokových sazeb, tak ta hypotéka se stala dostupná i třeba pro ty středně příjmové, nechci se nikoho dotknout, případně nižší střední.
Bavíme se statisticky.
Statisticky.
Pojmenovaná skupina.
Ano. Těch obyvatel. V souvislosti i s tím za poslední 3, 5, 6 let vidíme neustále jeden fenomén, který se týká české ekonomiky, a to je růst mest. To znamená, těm domácnostem rostou mzdy a najednou oni si uvědomí, že už na tu hypotéku dosáhnou. Ale problém je v tom, že oni opravdu díky tomu, že se zavážou to k tomu hypotečnímu úvěru, tak 20-30 let opravdu jedou na krev, když to tak řeknu, protože vzhledem k cenám nemovitostí, které samozřejmě rostly díky tomu, že rostla poptávka po hypotečních úvěrech a to se odrazilo potom v růstu poptávce po nemovitostech, tak pokud dříve byl startovací byt 2 plus KK nebo 2 plus 1, tak dneska tento byt v Brně si dovedu představit průměrnou cenu okolo 3 milionů, v Praze 3,5 a pro mladé rodiny na začátku je to nedosažitelné.
Převažují teda ti, kteří chtějí vlastní bydlení v České
republice?
Ano,
republice. Určitě. Určitě v tomto ohledu například ve srovnání s Německem je to u nás fenomén opravdu vlastního bydlení. Vidím v tom takové dvě roviny. Tím prvním důvodem je určitě i určitý sociální statut. Protože pokud půjdete s kamarádkou, s bývalými spolužáky na kávu a oni zjistí, že bydlíte v nájmu, tak jste pro ně trošičku jako méně cená, nebo jako na vás vyvalí oči a zeptají se, a proč nemáte vlastní? Ten druhý úhel pohledu vedle toho sociálního statutu je i ten, a možná opět to souvisí i s vývojem té společnosti, že pokud mladý člověk studuje v Praze nebo v Brně, tam si najde tu přítelkyni nebo přítele, tak zpravidla i v tom městě zapustí ty kořeny a nehne se z toho města. Kdežto v zahraničí ty lidé nemají problém cestovat za prací a vidím to třeba i na některých kolezích, kteří denně dojíždí třeba ze Salzburku do Vídně. Potom samozřejmě, pokud dostanete nabídku na lepší práci, tak nemáte problém se vystěhovat z nájemního bytu, kde vám v uvozovkách nic nepatří, než opouštět ten svůj vymodlený, vysněný domeček.
Teď možná architekt Radek Hála, souvisí to z toho vašeho pohledu také s tím, proč si lidé volí tedy to vlastní bydlení, ale jdou spíše tou alternativnější cestou, mobilní domy, domy z přírodních materiálů. Souvisí to také s tou ekonomikou?
Určitě ano. Určitě to je jedna z velice důležitých motivací, protože ta nedostupnost toho bydlení, lidi, kteří třeba i by rádi v tom městě zůstali, tak je nutí kupovat třeba pozemky a stavět někde 30 km za městem. Byť se toho města nedokážou vzdát a jsou závislí právě na tom dojíždění. Nicméně určitou roli potom sehrává i určitá touha po, dejme tomu, nějaké svobodě nebo částečné soběstačnosti nebo určité nezávislosti, protože ta hypotéka je jako velký závazek na velice dlouhou dobu. Myslím si, že spousta lidí má ten vztah k tomu životu, že se třeba spokojí s málem, ale mají radši tu svoji svobodu a možnost se svobodně rozhodovat. Sehrává tam roli určitě i jejich třeba aktuální životní situace, protože máme v naší zemi spoustu exekucí nebo rozvodů a často jsou nuceni řešit tu svoji současnou situaci tak, aby ekonomicky mohli prostě fungovat v tom svém životě.
Ekologické vnímání hraje tam někdy roli takhle tady to?
To určitě také, protože si myslím, že tohle asi taky naše čím dál tím silnější potřeba, že to prostředí, v kterém žijem, často je takové prostě umělé a přece jenom ty přírodní materiály dokážeme si na ně daleko lépe jako napojit tím naším vnímáním. A spousta lidí prostě tohle cítí a je to pro ně určitě jako silná motivace.
Napadá mě tam také nějaké filozofické smýšlení o vlastním životě. Vnímáte, že se o tyhle věci zajímají lidé, kteří nějakým způsobem se snaží více rozšiřovat to své vědomí o tom, kým opravdu jsou, jaký je jejich život, jaký má smysl?
Určitě to tak je, protože když si uvědomíme, tak naše auta, naše domy nemohou být šťastná, ale naše mysl ano. A myslím si, že často tihle lidé prostě se potkali s nějakou situací, kdy si tohle uvědomili. A tohle je často i zdrojem té motivace, proč chtějí třeba věci dělat jinak nebo jinak, než je zvykem. A určitě pro ně potom nejsou tak důležité mít domy jako nějaký statusový symbol, jako třeba pro ostatní. Jinak se dá říct, že z hlediska třeba profese nebo vzdělání je to velice jako různorodá skupina lidí, že tam jakoby není v tomhle směru žádné pojítko. Spíš možná takový jakoby přesah v tom uvažovat o věcech v širších souvislostech, jakoby v celcích a ne jako jak jsme zvyklí v té naší době vlastně vytrhávat ty věci z kontextu a uvažovat takhle vlastně izolovaně.
Já bych tady asi reagoval. Bavili jsme se tady o tom dojíždění, kdy právě člověk chce pracovat v tom městě a přitom být v té přírodě 30 km za městem. Tam je problém i v tom, že tady u těch vesnic nebo té periferie těch měst je zpravidla nízká dopravní obslužnost, takže ty rodiny jsou potom vázány opravdu na to minimálně jedno, ale ideálně dvě auta, ale nestačí na to infrastruktura, co se týče kvality silnic, co se týče ale třeba i kapacity vodovodního řadu nebo sítě elektrické energie. Potom je obdobný problém u čistíren odpadních vod, které jsou prostě dimenzovány na určitý stav, a pokud tam vznikne nějaká satelitní výstavba, tak už to prostě nestačí.
A o čem to vypovídá?
Tady si myslím, že je trošku asi chyba na straně, řekněme, státního orgánu, státní sféry, protože ať už to jsou ty energetické společnosti nebo samospráva obce, tak v tom to zaspali, že opravdu netlačili ať už na energetiky nebo na vodohospodáře, aby investovali více do té infrastruktury.
Tolik ekonom Martin Širůček, teď možná Radek Hála ještě?
Ono to souvisí i s tím, že stavět ve městech dnes není vůbec snadné.
Ano.
Je to z hlediska byrokracie, která je prostě horší a horší, je to z hlediska toho, že územní plány, které máme, tak často jsou jakoby nejasné, nejsou prostě dobře zpracované, odpovídají v podstatě zpracováním ještě tomu socialistickému pojetí světa.
To máte na mysli co?
To mám na mysli to, že se prostě uvažuje o nějakých jako funkčních plochách, ale ne třeba o kvalitě toho místa. Takové jako vlastně zjednodušené uvažování. A problém je ten, že často těm úřadům trvá roky, někdy i desítky let, než vůbec rozhodnou o nějakém záměru. Takže třeba i z pohledu developerů, na které často můžeme si stěžovat, tak ta nejistota, do které oni jdou s některými projekty, je prostě dlouhodobá a důsledek je to, o čem se tady vlastně spolu bavíme.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hosté jsou architekt Radek Hála a ekonom Martin Širůček. Otázka na architekta Radka Hálu. Pojďme k tomu alternativnímu bydlení. Já jsem řekla už mobilní domy, slaměné domy z přírodních materiálů, možná kontejnery. Co to je to alternativní bydlení, jak ho lze charakterizovat, nebo jak vy to vnímáte?
To záleží na úhlu pohledu a na perspektivě každého. Z mého pohledu třeba bydlení v paneláku může být alternativním bydlením a pro někoho jiného to může být bydlení v nějakém zahradním domku. pro spoustu lidí atraktivní to, že mohou bydlet třeba dál od města, ale mít vlastně ten svůj pozemek a tu svou svobodu. Kromě toho můžeme tam zahrnout bydlení nějakých maringotkách nebo mobilní domy, jak jste řekla, ale zase to souvisí s tím stavebním zákonem, který vlastně cokoliv je užíváno jako stavba, tak v podstatě hodnotí jako stavbu a vztahuje se na to podmínky jako na jakoukoliv jinou stavbu.
To znamená, pokud zvolím tento typ bydlení, o kterém jste teď mluvil, tak stejně se setkám se stejnými problémy, jako když půjdu tou, dejme tomu, klasickou cestou?
V podstatě ano. Jako dá se říct, že tohle může být určité zjednodušení z hlediska rychlosti, z hlediska ceny, ale v tom procesu samotném úředním se vlastně nic moc nemění. To umístění stavby a to povolení je v podstatě stejné u jakýkoliv staveb.
Když jste řekl ceny, jak moc je to levnější?
Velká část našich stavebníků vlastně jsou často svépomocní, což je způsob, jak se při té stavbě dá třeba třetina nákladů ušetřit. Naše zkušenost je taková, že u té své pomoci se pohybujeme za metr čtvereční užitné plochy kolem 20 tisíc, ale pokud staví firma, tak se dostáváme na 35, 40 a klidně i více. Nám se opravdu potvrzuje, že ten rozdíl může být poměrně velký.
Protože jsme slyšeli...
Záleží na lokalitě, v Probrno se můžeme bavit mezi 60 a 80 tisíc.
I tak je to pořád rozdíl.
Ano, tohle se týká v podstatě bydlení v rodinných domech, třeba někde na vesnici a podobně. Ale je nutné říct, že ty přírodní materiály, pokud si je právě nezpracovávám sám, tak jsou spíš exkluzivní dneska. Protože vlastně tam větší podíl ruční práce než třeba u klasické stavby.
Což by mi evakovalo, že to je nakonec dražší.
Ano, pokud to staví firma, tak to může být ve výsledku i dražší. Ale zase výhoda toho, že máte zdravé vnitřní prostředí, lidé se tam vlastně přirozeně cítí mnohem líp, je tam větší podíl záporných ontů, takže vlastně všechny ty ukazatele toho vnitřního prostředí jsou vlastně mnohem kvalitnější. Takže pokud má někdo problémy s alergiemi nebo nějaké věci, tak třeba pro něho tohle může být i jedna z motivací, proč takový dům si postavit.
Jak si tedy pak mám poradit jako ten laický čtenář s těmi titulky v médiích, které znějí třeba chcete dům do milionu nebo pojďte si postavit bydlení, které bude stát 600 tisíc?
Často jsou to takové spíš marketingové triky. Vy si můžete postavit dům do milionu, ale většinou budete šetřit na té velikosti. Většinou to bude prostě malá chatka a nebude to žádný velký dům.
Konec konců ta velikost, ale proměnilo se to také, jdou lidé raději právě do těch menších prostorů, než to bylo dříve?
Určitě o tom více a více přemýšlí, protože to právě ta daň za tu svobodu. Si nemusím brát takovou hypotéku a každý ten metr vlastně na té ceně udělá nějakou částku. Třeba ve Spojených státech bylo takové hnutí tiny houses, což jsou vlastně úplně minimalistické domy, dokonce třeba i na kolech. A vznikly tam komunity, kde ty lidi bydali pohromadě třeba nějakou dobu a pak takhle cestovali z místa na místo. A bylo to právě v reakci třeba na tu ekonomickou recesi v roce 2008, kde se ty lidé museli vzdát těch svých domů.
Jenom krátká reakce. Ano, lidé chtějí něco ušetřit, tak si řeknou, udělám si to své pomocí, ale za mě jako ekonoma já v tom příliš úsporu peněz nevidím, protože vždycky to pro tyto lidi bude minimálně o 21% dražší v podobě DPH, kterou vlastně ta stavební firma jako plátce na tom de facto ušetří, plus samozřejmě nějaký čas a energie.
Reaguje na to nějak ten trh, na to, že lidé se snaží vytvořit tady to, co nazýváme alternativou. Reaguje na to nějak ten trh, případně finanční společnosti, lze si brát hypotéky běžně na tento typ bydlení?
Co se týče třeba těch, ať už to jsou dřevostavby nebo ty slaměné domy, tam je to nemovitost, která má nějakou hodnotu a proč by na to banka nepůjčila formou hypotečního úvěru.
Co mobilní dům? Mobilheim.
Mobilheim, přiznám se, jaká je cena mobilního domu? 300, 400 tisíc?
Může být kolem těch 200, 300 tisíc, ale jsou vlastně varianty, které jsou právě dělané
kolem milionu.
Kolem milionu, takové soběstačné domy, velké spektrum.
V tom případě toto pro ty komerční banky nebude vůbec lukrativní.
Je nějaká i inspirace v zahraničí? Existuje něco?
Existuje takový fenomén třeba družstevních půjček. A v Německu se tomu říká Baugruppe. V principu je to skupina lidí, která se domluví, že si třeba chtějí postavit ve městě bytový dům. Zajdou prostě na samosprávu, která pokud má nějaký pozemek, tak jim za nějaký podmínek dokáže poskytnout. Banka zase za nějakých podmínek jim dokáže poskytnout úvěr. A oni sami vlastně si řídí celý ten projekt od začátku do konce. Ale samozřejmě je to závislé na tom, že se spolu dokážou domluvit, jaký ten výsledek bude. V tomhle procesu obejdou roli toho developera, který vlastně má poměrně často velkou marži z toho projektu a můžou tohle investovat do nějaké společné jídelny například nebo společné tělocvičny do té kvality toho bydlení.
Tolik inspirace ze zahraničí, architekt Radek Hála, ještě ekonom Martin Širůček.
Družstevní bydlení určitě je zajímavá alternativa, která vlastně i v poslední době nabývá na popularitě, ale jak už bylo zmíněno, dva lidi se neshodnou na to, že ale tady si myslím, že prostor právě i třeba pro ty samosprávy, aby vytvořili s těmi lidmi opravdu družstvo a v tom okamžiku se dostanou na mnohem lepší podmínky úvěrů.
Jak moc je to velká skupina lidí na trhu, kteří volí způsoby, které jsme tady pojmenovali jako alternativní? Je to zatím menšinová záležitost, architekt Radek Hála?
Je to určitě menšinová záležitost, v rovině inspirace to určitě zajímá spoustu lidí. ale v rovině té realizace si myslím, že tu odvahu nenajde každý.
Co tam potřebujete mít za dovednosti? Je to trošku odlišnější než od toho klasického stavení?
Já si myslím, že je potřeba jednak odvaha se do něčeho takového pustit. A je tam určitě takový důležitý moment, že jsme dneska často zvyklí v těch pracích pracovat vlastně s takovými abstraktními čísly a programovat něco. A najednou, když vezmete do ruky kus hlíny nebo kus dřeva a vyroste vám z toho za 2 roky dům, tak si myslím, že často to lidi promění i ten pocit, že tohle jsem vytvořil vlastníma rukama, bydlí tady moje rodina, že ti chlapi vlastně tak trochu povyrostou a jsou na to vlastně hrdí na ten proces. Takže myslím, že je to docela důležitý moment, že vlastně nejde jenom o tu práci, ale o tu vlastně vnitřní proměnu při té stavbě, že to může být takový proces.
Otázka, pánové, na oba dva, vidíte nějakou vizi do budoucna, jak se to bude proměňovat? Co najde člověk, aby z této situace vlastně vyšel? Protože, jak jsme si řekli, je to nedostupné, to bydlení.
Určitě východisko z této situace vidím v tom, aby se zvedla nabídka nemovitostí na trhu, ale ta se nezvedne bez toho, pokud se nezjednoduší stavební řízení a veškerá ta byrokracie okolo.
Já s tím můžu naprosto souhlasit, protože z pozice vlastně praktikujícího architekta, to, s čím my se potkáváme na těch úřadech, každá novela zákona, každá změna je v podstatě k horšímu, protahuje to a zesložuje to řízení, takže jde o systémovou změnu.
A tak, jak všichni hrozí finanční krizi, já se na ní těším. Už aby přišla, opravdu, už aby přišla, aby ty spotřebitelé trošičku dopadli na ta ústa a uvědomili si, že opravdu nic neroste do nebe a ten realitní trh, ten by si zasloužil jednoznačné vystřízlivění. Každá vládní garnitura se snaží o to dát lidem práci a bydlení. Za mě si myslím, že se to nejvíce asi podařilo v době komunismu, byť na ty panelové domy nadáváme, ale byly postaveny rychle. Dneska, pokud politici říkají, že je potřeba všechno zjednodušit, aby se rychleji stavilo, tak každá novela stavebního zákona má o x desítek stran víc, o tom jsme se tady už bavili.
Jenom doplnění, před rokem 89 za ten chléb a bydlení zaplatili lidé také nesvobodou a lidskými životy. Tolik doplnění.
Souhlas.
To byl ekonom Martin Širůček, Radhála, vize do budoucnosti.
Jenom řekl, že nám vlastně ta vize chybí i jako společnosti v různých měřících. Možná i na té naší osobní úrovni, ale určitě na úrovni té politiky celého státu. Takže si myslím, že by bylo důležité se zaměřit na to, jaká ta vize vlastně naše je celková. Myslím si, že když si ukážeme na tohle odpovědět, tak ty ostatní věci se vyřeší taky.
Hosty byli architekt Radek Hála z projektu slamák.info. Děkuji, že jste přišel.
Taky děkuji za pozvání.
A také ekonom Martin Širůček z provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. I vám děkuji za důvěru a za to, že jste přišel.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.